tere head kuulajad, algas saade Tark Investor, kus täna võtame ette nädala tähtsamad investeerimisuudised. Millest täna räägime? Teeme vahekokkuvõtte tulemuste hooajast, räägime börsifirmade juhtide palkadest, keskpankade erinevast seisust ning kõige viimaks arutleme, kas mais tasuks kõik enda aktsiad maha müüa või mitte. Mina olen Kaspar Viira ning koos minuga on stuudios Richard Mägar ning Priit Pokk. Esmalt võtame ette aga tulemuste hooaja. Esmalt räägiksin korra Tallinkist, mille tulemused tulid juba natuke aega tagasi, aga eelkõige tahan ma rääkida siin LHV analüüsist, mis siis enda hinnangu Tallinki tulemustele andis. Üks suur küsimus oli seal see, et erakorralist tulu tuli Tallinkile läbi nende laeva Isabelle müügist eraldi. Tallink seda välja ei toonud, kui suur see oli, aga aruandest on seda ikkagi vähemalt mingi määrani võimalik välja arvutada. Kokkuvõttes ütleb LHV siis seda, et kuigi Tallinki esimesse kvartalisse tuli 16 miljonit eurot erakorralist tulu, siis ilma selleta oleks kvartari lõpptulem jäänud ikkagi eelmise aasta samale perioodile alla. Nad märgivad samas ka kokkuvõtlikult, et aktsia on nende hinnangul atraktiivselt hinnastatud. Kasumit ootavad nad tänavu vähem kui eelmisel aastal. Näevad, et see langeb 8,7% 72 miljoni euro peale. Peamiselt suurema tulumaksu kulutõttu, mis tuleb siis dividendi maksest. Ja õiglase väärtuse vahemikuna näeb LHV nagu varasemalt ka aktsial siis 0,82 eurot kuni 1,01 eurot. Ja endiselt kordasid ostusoovitust ja näevad siis, et aktsial on koos dividendiga ligi 35,4% kasvu potentsiaali ja see tõttu siis aktsiaga ostusoovituse sai.
Kui vaadata näiteks ka siis selle oodatava selle aasta kasumi ja võtta arvesse siis oodatavad tänavast aastast kasumit, siis jätkuvalt on siis Tallink ikkagi hinnastatud seal alla 10-kordse hinna ja kasumi suhtarvu ja ehk siis PE suhtarv on alla 10. Ja siin on vaadates tänavase aasta algust, kuidas siis Tallinkil läinud on, siis see on olnud teatavates mõttes ikkagi ebakindlam ja vaadates näiteks ka täna tulid välja siis aprilli reisijate arvu tulemused, kus siis reisijate arv vähenes koguni kuuendiku võrra. Siin on küll see asi, et need ei ole päris 100% võrreldava, kuna eelmise aastal oli siis lihavõtte pühad olid aprillis, selle aastal märtsis, mis tõttu natukene ka siis nii-öelda moonutab seda reisijate statistikat.
Ja muidugi, mis LHV ka veel välja toob, et prahtimisäri. Laevu nad ei saa enam sellises mahus välja prahtida nagu varasemalt ja see on ka miski, mis kasumlikust Tallinkil siis rõhub.
Ja see vähenes esimeses kvartalis, kui ma õigesti mäletan 13 miljoni euro võrra. Seal ongi see sama küsimus, et kui eelmine aasta oli seal, kas oli 6 laeva oli välja prahitud, siis nüüdseks on ainult 4 laeva prahitud. Ehk siis see on ka siis nagu mänginud selles olust rolli.
Tallinna Vesi teatas ka enda tulemused ja üldiselt saaksin seda välja tuua, et intressikulude kasv Euribori näol on siis nende kasumid ka rõhumas ja mullu septembris esitatud uue hinnataotlus konkurentsiametile ei ole veel vastu võetud, kuni seda ei tehta, siis senimaani ongi vast näha, et ei suuda nende kasumlikust taastuda.
Ja. Ma tooks ise välja Enefit Greeni tulemused, et siin nende puhul olid need pigem positiivsed, kuid seda siis teatava siis tärniga, et sarnaselt näiteks siin Tallinki ja Isabelle müügiga siis aitas kasumik kergitada siis energiafirma näol Paide ja Valka koostuvad, mis jaamade müük, siis erakorraline tulu, mis siis tõi müüdi 5 miljonit eurot kallimalt kui bilansiline väärtus ja kasum kerkis aastaga ka 10%, mis oli seal umbes 3 miljonit eurot. Aasta esimene kvartal on Enefit Greeni jaoks ka siis üks tähtsamaid, et kui siin eelmine aasta oli kasum, kui ma kestin mäletan, kas oli 55 miljonit eurot, siis ainuüksi esimeses kvartalis oli 33 miljonit eurot. Et see on nagu oluline kvartal, aga siin vaadates näiteks toodangumahtu, siis seal olid väiksed nagu mitte apsakad, aga sellised noh, ei toodetud nii palju elektrik kui loodeti. Kokku kvartaliga tuli siis ligi 500 gigavatt-tundi elektrit, kuid siis tulenevalt uute tuuleparkide seadistusperioodidest, mis on siis siin meninud, see kahandas siis toodangut hinnanguliselt ligi 50 gigavatt-tundi ja eelkõige siis Soomes tolpamaaras ja siis samuti siis tagasihoidlikumad tuuletingimused vähendasid umbes sama palju ka siis tuuletoodangut. Ja mis Enefit Greeni puhul üks selline negatiivne areng ettevõtte vaatest oli üks suur arendus, mis sees ootamas, et sellega õhus oleva küsimus, et Kaspar, sa oskad selle kohta täpsemalt kosta?
Ja siis regulatiivise keskkonna punkti all aruandes on nad siis kirjutanud sellest, et on välja kujunenud oht, et vaatamata loode Eesti meretuulepargi 18 aastat kestnud arendamisele kaob Enefit Greenil õigus eeldada, et hoonestuslao menetlust alustatakse just nende taotluse alusel. See on siis see, mida ettevõte ise kirjutas, kui ettevõtte juhitagi tulemustest ka üle vaate, siis uurisin ka selle kohta ja liiga täpselt sealt hetkel veel teada ei saa. Mis seal taustal toimumas on, aga Aavo Kärmas ütles jah, et kui selline olukord võiks tekkida, oleks tegemist turuosaliste ebavõrdse kohtlemisega. Enefit Green on ise sinna ligi 5 miljonit eurot alla pannud, aga suuresti jah, ütles, et täna ta rohkem sel teemal spekuleerida ei tahaks, et tahavad näha, kuhu see protsess siis lõpuks üldse jõuab.
Ja kontekstiks, et see potentsiaalne arendusmaht on kaks korda suurem kui praegu opereeritavad võimsused siis Enefit Greeni näol. Et see on see kontekst, et kui nagu tähtis on. Neil on küll ka teisi suuremaid projekte, mis on nagu ka tõenäoliselt on see sama Liivi meretuulepark, ka mis on nagu mängid kaulustrali.
Just, ehk see nüüda prioriteetsemate arenduste juures küll ei ole, aga ja üks risk, mis äkki siin ettevõtte osas lisaks tulnud on.
Ja mis on ka veel, mitte küll nii-öelda tulemuste vaatest, aga kui rääkida veel siin nii-öelda kohaliku börsil toimuvast, siis mis mul endal silma jäi oli, et selline natukene üllatav uudis, et Arko Vara juht otsustas lahkuda. Et Mikko Ove Niinemäe, kes asus siis kinnisvara firma etteotsa 2020. aastal ja on lahkumas juhi kohalt selle aastal ja mis tema puhul oli siis erakordne oli see, et tema vanus, et asus ettevõtet juhtima kõiges siis 26-aastasena ning nüüd pärast 4 aastat on lahkumas ja kui vaadata siin ettevõtte tulemusi, ettevõtte bilantsi muutus, mis on toimunud, siis puhtalt selle pinnalt tundub, et see on Arko jaoks pigem kaotus. Näiteks kaupleb Arko Vara aktsia umbes suurusjärgus 50% kõrgemal tasemel kui enne tema juhtimist. Samuti ka vahepeal tasapisi maksnud dividendi ja kui vedata näiteks siin ettevõtte omakapitali, eks siis sellist reaalset seisu ettevõtte sees, siis see on samamoodi paisunud umbes sama palju, et kui enne oli seal circa 13-14 miljoni ringis, siis nüüd on üle 20 miljoni euro ja eks siin noh, mängib ka rolli kinnisvaraäri tsüklilisus, millal ja kuna mingid projektid juhad ehitus, kui hästi sõltuvad projektid turu tipp ja nii edasi ja sellest sõltub ka palju, et selles ärivises võib ka nii olla, et teed suure töö ettevalmistusega ära ja siis keegi teine saab nautida neid ilju, aga ehkades nii näeme on lahkumas ja mis mul isiklikult nagu puhtalt subjektiivselt jätnud juhina sellise sümpaatse mulje, no seda küll puhtalt ettevõttest väljaspoolt vaadates, et selline avatud suhtlusega inimene.
Jah, nii palju kui kuulesin Niinemäega just endist intervjuud, kui ka ise temaga rääkisin, siis eks avatuse, suurem avatus oli ka üks eesmärk, mis ettevõttel ka oli.
Ja kas või ka näiteks, kui sirvida Arko Vara siis aruanded, mis mulle meelib see, et sul on aktsionärina näha, et see nii-öelda pipeline, eks siis mis sul nagu projektid torus on, millal, mis etapp võiks valmida, et sul on nagu selge pilt olema sees, et mis see nagu hetke seis on, milline see võrreldus on näiteks aastatagusaega ja need asi.
Ja kuni aasta lõpuni on ta veel ametis, proovitakse selle ajaga uus juht leida. Ja
eks näha, kes seal asemele tuleb, et menetseksid enne teda juhtis siis Arko Vara Tarmasilk, kes siis oli seal kahes ametis just kui korraga ja seetõttu andis juhtimis üle, et ta juhik ka siis jutekrediitit arendab seda äri.
Ära märkida äkki ka see, et Nordecon sai ka siis uue juhi Gerd Müller lahkus ka siin aasta alguses ja juhatuse esimeheks sai siis seni juhatuse esimehe kohusetäitja rolli täitnud Maret Tambek.
Jah, ta on, kui vaadata Tallinna börsi, siis lisaks temale on ainult üks naisjuht veel, kes on siis Mari-Liis Rüütsalu, ettevõte, kus me töötame, Express Group seda juhib. Ja kui rääkida siis Tambekus, siis ta on firmas töötanud pikalt, alates 2007. aastast, alustas seal infrastruktuuri äri finantsjuhina ning liikudes sealt siis edasi ja varem töötanud ka näiteks audiitorina. Et liiga palju infot tema kohta nii-öelda avalikult ei ole, aga mis ma vaatasin küll, et vähemalt hetkel ta küll saan aru, et Nordec on jaksanär ise pole, et jah, see oli, mis see ikka silma.
Nii, kui välismaale liikuda, siis Novo Nordisk on ettevõte, mis on maailmas pildile kerkinud tänu nende kaalulangetusravimi edule isensest. Muidu on nad insuliiniravimeid tootnud, aga on siis insuliiniravimid edukaks osutunud ka kaalulangetamises. Puhas kasum neil kasvas 28%, mis oli üle ootuste, aga millega investorid paistab, et rahul ei ole olnud, sest aktse peale tulemusi langes, oli see, et nende kaalulangetusravimi Vegovi müük, mis küll kahekordistus, jäi ootustele ikkagi 11% võrra alla. Ja värskelt saatis Bloomberg ka telefonile pushi ja andis teada, et endiselt on nende aktsiad surve all ja seda tänu konkurendile, kes nägi siis nägi seda, et nende ravim ka siis näitas selliseid julgustavaid märke.
Jah, eks see konkurentsi tihenemine seal turul ongi vist üks põhilisi selliseid keerukusi, aga selles mõttes on Novo Nordiski puhul hea näha seda, et nad tegelikult panustavad tohutult palju enda selles tootmisvõimekuse suurendamisesse. Et siis see aasta näiteks 6,4 miljardit läheb ainuüksi sellesse, et seda tootmist suurendada ja kõiki neid ravimitarneid paremaks muuta.
Ja, aga eks ühelt poolt see, et nõudlust on rohkem kui pakkumist, nende poolt tundub selline hea probleem olevat, aga kvartalist kvartalisse neil on see probleem isenesest olnud ja kui kõrvalt tulevadki konkurendid juurde, siis jõuavad nad kiiremini seda tükki nendest ära ka süüa.
Ajalooliste näidete puhul kaasneb sellega oht, et tekib siis üks hetk üleinvesteerimine, ehk siis kui konkurents tiheneb, üks hetk see buum nii-öelda lahtub, on piisavalt pakkumist turul olemas, siis ole kulutanud võib-olla miljardeid dollareid ja siis ei pruugi see kõik üks hetk tagasi tuua, raha tagasi tuua, et see oht on nagu teatavalt määral olemas, aga kui vaadata näiteks Novo Nordiski aktsiat, et kui siin jah, on viimastel päevadel langenud seal noh, mingi natuke alla 10%, siis tegelikult see langus ei ole väga pikk ajas tagasi minek, et siin märtsi alguses oli ka umbes samal tasemel, et ja võrreldes aasta algusega on tõusnud ikkagi jätkuvalt 20%.
Küll aga jooks on aktsial olnud pikk mitu aastat päris tugevalt aktsia juba kerkinud. Kas nüüd järgnud näeva 2-3 aasta jooksul sama hooga edasi läheb, see on nüüd miski, mis kindlasti ei ole. Välismalt veel, mis märgiline on äkki, et Google emafirma Alphabet teatas esmakordselt, et hakkavad dividendi maksma. Teatasid ühtlasi ka 70 miljardi dollarilisest aktsiate tagasi ostu plaanist.
Jah, see on selline võibolla, ma ei tea, kas märgine samm, et sarnaselt siis Metale tabas siis Alphabeti aktsiat pärast esimest nii-öelda dividendi teada, et korralik ralli, et Meta ka siin aasta alguses teatas, et hakkab siis dividendi maksma ning seetõttu seal, kas mäetan õigesti mingi umbes 20% tõusis päevaga, et no seal oligil muidugi oli tulemused ka väga tublit toona, see oli siis neljanda kvartali tulemused ja mis on nagu huvitav, et väga paljud tehnoloogiafirmad siis ostavad oma aktsiaid kokku, et siin Richard oskab rääkida ka siis Apple'i tulemastest täpselt, et neil on ka ikka väga massiivne aktsiaid tagasi ostu programm plaanis.
Ja võibolla jah, mis siin veel ära märkida, et koos Alphabetiga on ju Meta teatas samuti enda dividendidest ehk tehnoloogia hiiud, kes enda algusaastatele varasemalt on ikkagi väga suurt kasvu näidanud, märk sellest, et tegu on juba küpsete ettevõtetega, selliseid rallisid nagu varasemalt sealt enam tulemas ei ole turuväärtused samuti ikkagi vähed maailma suurimad ettevõtted.
Ja, need dividendid ei ole küll teab mis suured, et jäävad seal alla protsendi, aga selline sümbol.
Jah, võttes siit Priidult võibolla sõnaäri üle, et tõepoolest Apple teatas ka siis eile enda teise kvartali tulemustest ja ehkki käive oli eelmise aastaga võrreldes kusagil 4% madalam, siis ikkagi ta ületas analüütikute ootusi. Ja see juures teatas ka siis Apple 110 miljardi dollarilisest aktsiate tagasiostust, et see on jah, USA ajaloos ikkagi üks suurimaid nagu Bloombergi toetudes võib arvata. Ja teiseks on ka see, et nad on juba 12 aasta jooksul iga kvartal tõstnud ka enda nii-öelda dividendi, et ka see kord, et selles mõttes ja tundub või nii-öelda lootus on, et see nii-öelda 5 kvartalit kestnud selline võib-olla allapoole minek saab nüüd natukene pidurdust ja võib-olla siit nüüd on vähek optimismi sellele aktsia tõusule ka edaspidiseks.
Ja Apple pole sel aastal, Apple aktsiale ei ole väga hästi läinud, aga jah, nüüd on siin pärast tulemusi tulnud siis no väike selline paras tagasipõrge, aga mis on selle sama tagasiostuprogrammi puhul tooks kontekstiks näide, et 110 miljardit dollarit, see on umbes suurusjärgus 100 miljardit eurot, see on umbes Eesti 3 aasta SKT, ehk siis see on ikkagi väga-väga massiivne.
Ja massiivne on muidugi ka ettevõtte ise ehk jälle üks maailma suurimaid, nii et
noh, toodab ikkagi korralikult raha ka, et nad teenivad ikka üüratud summasid kvartaalselt.
Järgmiseks räägime natuke börsifirmade juhtide tasudest. Kõigepealt mainiks äkki seda ka ära, et kes iganes on Tallinna börsil mõne ettevõtte aktsionär, siis minge võtke ette selle ettevõtte auditeeritud aruanne ja sealt leidke ala pealkiri tasustamise aruanne. Sealt näete siis, kuivõrd detailselt ettevõtte kirjutab enda juhi tasustamisest ja milline see tasu siis oli. See äkki ongi selle tasustamise aruande kõige suurem väärtus, annab ettevõtte aktsionärile suuremal määral teada, millest ettevõtte palk sõltub. Muidugi ka seda, kui suur see palk on, aga see võib-olla on võib-olla seal juures isegi vähem tähtsam. Kui paar numbrit siin välja tuua, siis Ain Hanschmidt teenis mullu kõige rohkem 815 000 eurot. 53% sellest tuli tulemustasust ja kontekst on siin see, et mullu teenis Infortar siis kasumit 294 miljonit eurot. Jooksev kasum oli sellest 139 miljonit eurot. Kasumi poolest ka üle pea suurem kui teistel siinsetel ettevõtetel ja erinevalt teistest ettevõtetest on tegu ka nüüd valdusettevõttega, kuhu alla siis kulub palju teisi oluliselt väiksemaid ettevõtteid. Suuruselt teise teenistuse sai Merko ehituse, nüüdseks ex-juht Andres Trink, 12 aastat juhtis Merkot ja mullu aasta lõpus pani siis ameti maha kokku saida mullu 684 000 eurot sellest enamus, 68% oli ka siis tulemus tasuks, põhipalk moodustas sellest 230 000 eurot ja seal hulgas oli ka siis ühe aasta tasu, et Trink siis konkurendi juurde tööle ei läheks.
Jah. Siin ma selles osas ei võtaks konkreetselt seisukoht, et kas üks või teine palk on siis liiga suur või mitte, aga selline põhimõtete poolest on nagu huvitav nagu diskuteerida, et kui palju siis nii-öelda ettevõtete juures siis peaks, ettevõtete juhtidel peaks olema siis, moodustama siis tulemustasu komponent, kui palju peaks olema põhipalk, eks see sõltub ka sellest mingitest turuolukorrast, teiste juhtide palkadest, aga jah, eks aktsionäride huvides oleks see, et ettevõtte juhil siis ühel või teisel määral sõltuks ikkagi tasu tulemustest, mis võiks ka siis potentsiaalselt tulu tuua siis aktsionärile, et teispidi on oht see, et kui on see liiga helde või sõltub liiga suurel määral tulemustest, siis on oht, et toimub selline lühiajaline kasu otsimine, et võibolla kuidagi raamatupidamislikult tulemaste ilustamine, sellega oleme ka siis ajalust näinud igasugu pettusi ning võib pikemas perspektiivis ka kahju tuua, et olgu selleks siis, ma ei tea, töötajate läbipõlemine, lühinägelike otsuste vastuvõtmine või liiga suurte riskide vastuvõtmine.
Ja arusaadavalt, kui jutt käib siin näiteks Tallinna Vee juhist versus LHV või Coop Panga juhist või ka Arko Vara juhist, siis nende selline tasu komponentid peaks kindlasti väga erinevad olema, et kuhu on Tallinna Vee juhil Tallinna Vee äritegevust üldse laiendada.
Jah, neil on lihtsalt see, et ära äri, ära rikku. Sisuliselt
on, just, et neil anda, et Tallinna Vee juhil anda optsioone, see tunduks isegi, kentsakes ei ole õige sõna, aga...
Jah, no ärid on selles mõttes väga erinevad, aga oma olemaselt, jah.
Just, et sõltub siis kasvu ambitsioonidest, aga mida välja tuua siis saab, näiteks Enefit Green aruanne paistab päris kena detailsusega välja, sealt on võimalik välja lugeda, millest sõltub tulemustasu juhatuse... liikmete osas on see siis üks ja kui erinev, näiteks Avo Kärmasel 50% tulemustasust sõltub kasumlikkusest ja efektiivsusest, seal on ka siis mitmeid alapunkte välja toodud, näiteks palju teeniti ebitaad, kui suured olid püsikulud, tootmisüksuste töökindlus ja nii edasi, 40% siis kasvust, kus all on välja toodud näiteks investeerimisotsused, projektide valmisolek investeerimisotsuseks, projektide finanseerimine ja 10% on siis seotud juhtimiskvaliteedi ja töötajate rahuloluga. Siin nii finantsjuhi kui tootmise ja varahalduse juhi kui arendusjuhil on need kaalud hoopis erinevad. Mille poolest see hea on, et aktsionär tõesti saab siit üks jagu detailse pildi ja tal on ka selge, et kui Avo Kärmase või ka teise juhatuse liikme tulemustasu oli kõrgem see aasta, siis on aimu, kust see tulla võis ja saab ka minna aktsionäride koosolekul ja küsida, et mis sellest suurema komponentisest tõi, oli see ebita või oli see püsikulude madalal hoidmine või hoopis uute projektide lauale toomine ja nende finanseerimine. Ja kui mõelda kõrvale siin mõni muu ettevõtte nimesi nimetama ei hakka, aga niivõrd detailset tulemustasude välja toomist väga paljud ettevõtted juhul näha üldse ei olegi, ehk võib ainult aimata, kust see tulemustasu ettevõttele tuli. Aga jah, vastuseid nii palju ei leia.
Jah, mulle endale ka meeldis see sama NFL Greeni näide, et see läbipaistvus ja mis ka meeldis oli see, et näiteks Avo Kärmase puhul sõltus seal 10% küll töötajate rahulolust. Ehk siis see, et milline ettevõtte sisekliima, kui pikalt võibolla ka siis ettevõtte töötajad siis ettevõttes endas töötavad, ehk siis ei ole liiga suurt rotatsiooni, ehk siis nii-öelda juhina on sul ikkagi eesmärk hoida ka oma töötajad, et sul oleks, et seal head talendid, hea sisekliima ja nii edasi, et see on nagu positiivne näha. Ja mis mulle ka meeldis oli see, et näiteks siin erinevatel juhtidel oli see komponentid sõltusid siis erinevatest näitajatest, et kui arendusjuhil oligi see, et seal, mis ta olid väga suures osas sõltus sellest, et kuidas kasvuplaanid edenevad, samas seal tootmise valkonna juhil sõltus väga palju, et mis nagu praegused tulemused on.
Ja üldiselt, miks võiks aktsionärid üldse siis vaadata ka millised ja kuidas juhtide tasud kujunevad, on siis see, et juhtide huvid peaksid olema samuti aktsionäride huvidega ühildatud, ehk aktsionärid on huvitatud sellest, et pikaajaliselt aktsia kasvaks ja seda mitte läbi selliste lühiajaliste hype uudiste, vaid ikkagi, et ärimahud pikaajaliselt kasvaks, kasumlikuks kasvaks, efektiivsus kasvaks ja on näha, kas siis tulemustasu on sellest sõltuvaks pandud samuti aktsionäridel, kuigi nad on väga väikesed osanikud ettevõttes, siiski on õigus teada, kuidas ettevõtte rahalisi vahendeid, seal hulgas ka juhtkonna tasusid kasutatakse, kuhu see raha läheb. Ma eeldan, et kui ettevõtte kasvab ja efektiivsus kasvab, ei ole kellegil vast põhjust nurised, aga kui võtta siin näiteks ettevõtted, mis Tallinna börsil aastast aastasse aina vähikäiku teevad, noh, kui seal on tasud välja toodud, siis aktsionäridel on ka rohkem kohti, kust kinni võtta ja minna kriitiliste küsimustega aktsionäridele koosolekut. Kas selline tasu on tõesti õigustatud, kui isegi juhtkonna tasud tervikuna moodust on suuremad kui ettevõtte enda poolt tervikuna teenitud kasum?
Ja aktsionäridel on selles osas võimalik minna sama aktsionäride koosolekule ja küsida selle kohta ka siis täpsemalt, kui miski kriibib silma. Aga mis mulle endale ka selle teemaga meenus on see, et nagu mis mõtted tekisid oli see, et lõppkokkutes ikkagi ettevõtte tulemused ei sõltu kaugeltki vaid juhist, ikkagi vaid ka töötajatest. Ja see ka laiem ulatuslikum optsiooniprogramm ole ka, no sõltuvalt küll muidugi ettevõttest ole ka mõistlik, ja mis see nädal ka tuli uudis oli see, et LHV's siis toimus siis optsiooniprogrammi siis noh, optsioonide lunastamine ja näiteks siis LHV puhul oli optsioonide saajaid või neid, kes siis lunastasid need aktsiateks kokku 138, mis on siis päris palju seal küll nüüdseks on töötajate arv on, kui ma eksi, siis kuskil seal 1000 ringis, aga selle hetkel, kui neid väljastati 4 aastat tagasi, siis oli ka oluliselt vähem töötajad, eks siis üsnagi laialdane siis optsioonide saajate hulk. Ja siis see läbi küll seniste aktsionäride osakaal ettevõttes laheneb, näiteks LHV näitel siin cirka natuke enam kui protsendi võrra, aga võiks olla pikemas perspektiivis siiski kasulik, kuna inimesed on motiveeritud töötama. Ja nende optsioonidega on see lugu ka, et nende välja teenimine sõltub ka kui pikalt sa ettevõttes töötad, et tihti on nende nii-öelda niinimetatud vesting period, ehk siis väljateenimise aeg 3-5 aastat, et nad üldse neid aktsiat kätte saaksid. Ja kus üles siin LHV näitel, et kui me oleme nüüdseks harjunud, et aktsia kaupleb seal 3,5 euro kandis, siis vaatsen, et konkreetse lunastuse näitel oli aktsia hind toona suhteliselt lunastusinna lähedal. See optsioonis saada preemia ei olnud sedavõrd eriline, et seal too hetk siis kauples 1,1 euro kandis vahetult enne optsioonide siis optsiooni programmi avalikustamist ja lunastamisind oli 0,9 eurot. Ja kuna siis aktsia hind on sedavõrd palju kasvanud, siis töötajad maksid lunastamiseks 4 miljonit eurot, aga nende väärtus on siis 15 miljonit eurot. Ja noh, nendega kaasneb ka see, et vähemalt seal juhtivatel töötajatel neil ei ole õigus neid aktsiaid müüa aasta jooksul, ehk siis see peaks olema ka siis motivatsiooniks, et ka see aktsiahind võiks edaspidi kasvada. Ja näiteks siin palju poleemika pakkunud Elon Muski puhul selle boonuspakett, mida ta hetkeseisuga küll ei saa, sest tema puhul oli see periood, kus lukustusperiood oli 5 aastat, et mis ka peaks siis motiveerima, et ettevõttel ikkagi hästi läks.
Järgmiseks räägime lühidalt keskpankade erinevast seisust.
Ja seis on suhteliselt sarnane, mis eelmine kord, aga nüüd on see veelki enam kinnistunud, et Euroopas siis, mis siin vahepeal laekus, oli siis aprilliku inflatsiooni näited. Positiivne uudis on see, et sealt mingit sellist suurt üllatust ei ole, mis tõttu võiks eeldada, et juunis tuleb siis esimene langetus, kuid seejärel tuleb pigem eelduslikult mõningane ootusperiood ja näiteks järgnev intressi langetus võiks tulla sügisel. Ja juhul kui siis muidugi jällegi, et andmed saavad olema sellised, nagu hetkel prognoositakse. Kui meenutada, et kui Euroopa Keskpank tõstis seal vahepeal, kui hakati intressi tõstma, siis tõstati ka vahepeal ka 0,75% võrra, siis see langus või see allapoole sõit saab olema oluliselt laugem ning võtab aega. Ja omaette küsimus on ka muidugi, et kus lõpuks pidama jäädakse. Aga kui vaadata USA-d, siis seal on hakanud domineerima narratiiv, et küsimus, et kas selle aastal tuleb üldsegi ühtegi intressikärbet või mitte. Ja praegu selline ootus on, et üks võibolla kaks võiks tulla, kuid seda siis alles aasta lõpus ja mis aga siin Federaalreservi juhi Jerome Powell siis puhul siis mõjus rahustava sõnumine sel nädalal oli ka siis Federaalreservi kohtumine, oli ikkagi see, et uusi intressi tõusi siiski ei näha. Ja kui siin on ka palju räägitud sest stagflatsiooni ohust, siis Powell seda kindlasti ei näe, et ta ei usu seda kuidagi. Ja mõlemal juhul on muidugi inflatsiooni kõrval tasapisi muutumas ka riskiks, et kas ja kui palju need kõrgemad intressid võivad kärpida ka siis pikemajalist majanduskasvu potentsiaali, ehk siis investeeringuid. Ja teiselt kui vaadata näiteks ettevõtete perspektiivis, siis nähtavus intressid osas tundub olema oluliselt selgem, mis on soodustav tegur, kui siin vahepeal oli, et siin oli vahepeal päris palju segadust, pole ja aga nüüd siis enam nagu sellised liiga radikaalse kõikumise pole olnud, noh küll uuesse näitel siin on see, see muutus on olnud, et, et oodati, et selle aastal võib siin tulla 6-7 intressikärbet aasta alguses loodeti, aga seda, seda ei tule, aga, aga noh, mis on nagu ongi positiivne on see, et kui asi on stabiilsem, siis suudetakse prognoosi teha, siis see annab ka siis sellist investeerimisulgust juurde.
Ja kui korra Euriborile otsa vaadata, siis 6-6 Euribor on jäänud püsima ligi 3,8% juurde, pigem on olnud alla trendis vaikselt, siis 12-6 Euribor on just kerkinud madala 3,5 pealt nüüd 3,7% piires, ehk seal sellist alla trendi näha ei ole, pigem tilgub see vaikselt üles poole.
Ja, vaatsin Euriboridega on, erinevate Euriboridega on selline seis, et, et ta on peaaegu jõudmas samale tasemele, mis ta oli aasta tagasi, ehk siis noh, alla suunas mõtlen selles mõttes, et ta küll jah, ei ole nagu liiga palju langenud, aga aasta tagasi seal näiteks 6-6 Euribor oli 3,6%, aga noh, kuna aasta tagasi ta järjest tõusis, siis aastases võrdluses ta varsti on juba siis langustrendis, kui olet, et mis on nagu isenest positiivne. Aga ma tooks natukene veel nende samad intressidega veel natukene ajaloo meenutus, et Euroopas toimus siis meenutuseks, et viimane intressi tõsta mullu septembris ligi 8 kuud tagasi ning Federaalreserv tõstis siis intressi viimati juulis, seega kõrgemad intressi määrad on sellisel, kui nii öelda tööd teinud varsti juba aasta aega, siis meenutuseks, et eelnevaid siis vaadates need eelnevaid siis tõusutsükleid ja langustsükleid, et siis 2006-2007 oli viimase intressi tõusu ja esimese intressi kärpe vahel umbes täpselt aasta ja nii 2018-2019 kui ka siis 2000-2001 oli see periood oli vähem kui aasta, et noh, praegu oleme jõudmas juba aasta ligi et ja ei toota ka seda, et, et see enne tuleb. Ja tavapäraselt on siis intressi kärpe tulnud seetõttu, et majanduses on miskit valesti läinud ja kas see kord õnnestub leebemalt, eks siis näitab ka aeg, et üks selline mitte küll päris samasugune näide on aga 90-ndate keskpaigast, et, et toona siis õnnestus hoida mitmeid aastaid intressi kõrgemal selliselt, et, et suurt traagikat ei olnud.
Ning lõpuks räägiks sellest, kas maikuus tasub kõik enda aktsiad maha müüa, et need hiljem siis hoopis tagasi osta. Priit, sa vaatasid sellele andmestikule natuke otsa, mis sulle silmakas.
Ja see on selline hüüdlause, mis on investeerimismaailmas väga laialselt tuntud, et selle may and go away ja see, see põhineb ka siis andmetel, et ajalooline tava on siis see, et kui vaadata poolaastate perioode maist oktoobrini ning võrrelda seda siis novembrist aprillini perioodiga, siis maist oktoobrini on selgelt nõrgem lihtsalt periood ja seda on juba väga pikka aega. Mis on isenest nagu jabur, kuna efektiivse turuloogika ütleb seda, et kui on mingisugune turu anomaalia, siis keegi tahab seda ära kasutada. Ja selleb, kui keegi kasutab seda ära, siis selle efekt peaks lahtuma. Aga mis nagu selle, selle nähtuse puhul on märgata seda, et, et ega tegelikult ei ole päris ära kadunud. Et kui võrdleme, no siin on küll erisused, et kui võrdleme näiteks USA-d ja Euroopat, siis see nii-öelda mai-efekt on Euroopas oluliselt tugevam. Seda peab ajalooliselt, aga vaatasin ka näiteks siin viimase 10 aasta statistikat, toon näite, et Euroopa aktsiaindeks Stoxx 600 viimase 10 aasta jooksul on langenud maist oktoobrini siis keskmiselt 1,5%, samas novembrist aprillini on tõusnud keskmiselt 6,7%, ehk siis see vahe on päris suur ja sarnane tendents on ka siin Tallinnas, et maist oktoobrini on keskmiselt tõus küll 0,8%, samas novembrist aprillini on keskmine tõus 8,7%, et see vahe on ikkagi väga suur.
Ja kui natuke mõelda sellele, et kas see jabur on, siis vähemalt Tallinna börsi näitel, seda saab küll öelda, on ju, et on soe ilm, inimesed on väljas, puhtalt ostjaid börsil, ega müüjaid ongi vähem kauplemiskäibed, üldiselt kuivad rohkem kokku vähem tõuse.
Ja, ja siin Tallinna börsi puhul on ka veel üks anomaalne aasta, mis mõjutab seda statistikat, oli see 2021 pensionireformi aasta, kust sel perioodil tõusis Tallinna börsi indeks 21%. Kui seda aastat välja mitte arvestada, siis oleks ka see keskmine mai kuni oktoober oleks negatiivne periood. Aga samas kui vaadata USA-t, siis see efekt on just kui leebe. Ta ajalooliselt oli küll tugevam. Aga viimase 10 aasta jooksul näiteks SP500 puhul on siis maist oktoobrini keskmiselt 4%, novembrist aprillini keskmiselt 6,9%, siis Nasdaq 100 puhul tegelikult on mõlemad sisuliselt seal 9% kandis mõlemad perioodid, ehk siis sellist erilist vahet üle. Ja mis sa nagu ka mainisid, on see üks hüpotees, et millest see võib olla tuleneda, on see, et puhtalt, et siin hakkab pihta sisuliselt, noh, puhkuste periood ja Euroopas on teatavasti puhkuste periood on pikem, mis tõttu siis nagu on hüpotees, et tulene ka see sellest osaliselt vähemalt, et müüakse aksed maha, siis ei pea puhkuse ajal telefonis piiluma, et või noh, vanasti ei olnud telefoni, telefonis piilumis võimalast, et mis sul nagu aksetega seis on, et vaid saad rohus puhata.
Aga kui sa nüüd sellel andmestikul otsa vaatasid, siis tegid sa enda jaoks ka mingisugused järeldusi. On sul nüüd suurem kihk? Noh, maikuu nüüd algas ka just, et...
Ei, kihku ei ole aksid maha müüa, aga ja mind, mis mind üllatas oligi see sama, et, et see efekt ikkagi... Noh, ma olin seda ütlust, seda, noh, seda on kuulda olnud väga palju, et seda, seda tsiteeritakse, et... Ja tuuaks aga näiteid ja mind üllatas see, et kui tugevalt see ikkagi on ka viimasel kümnendil siin ikkagi toiminud ja see on ikkagi, käib igasuguse loogika vastu, et aga mis mind ennast puudutab, et ma ise ei lähtuks sellest põhimõttes, kuna turu ajastamine on ikkagi selline paras hiromantia ning ma ei usu, et mul õnnestub seda teha, mis tõttu isegi kui sel perioodil tuleb tulemus negatiivne, siis see ei heiduta. Ja kui me räägime siin ka selle, nendest samadest näidetest, siis USA näitel nii SP500 Dow Jones kui Nasdaq 100 on sel maist oktoobrini perioodidel ikkagi plussis, mitte miinuses. Ehk siis kui sul ei õnnestu alternatiivina, noh näiteks sama... ma ei tea, kas siis lühiajaliste võlakirjade näal või tähtajaliste hoiuste näal paremat tulemust teenida, no seal on küll tuleb arvestada ka riskiga korrigeeritult, et siis kas on see mõte, et nii-öelda võtta riski või mitte, et jah, ma ise pigem, ja seal on ka see küsimus, et kas sa nagu ostad mööd indekseid või sul on üksikaksid ka.
Just, ja Stoxx 600 puhul, mis koondab siis Euroopa börside suuremaid ettevõtted ongi see. Kõige markantsem erinevus siis ehk novembrist kuni aprillini Stoxx 600 keskmiselt kerkinud 10 aasta vältel 6,67%, maist oktoobrini keskmiselt langenud 1,5%. Stoxx 600 puhul indeksi tasemel paneb täitsa mõtlema, täitsa huvitav, et ja. Kuidas aastate lõikes need välja mängivad siis?
Jah, selle aastate lõikest on olnud erinev, et seal üsnagi, kas see oli äkki, et kuuel aastal kümnest oli ta ka miinuses sel perioodil ja no ainuke selline tugevam pluss perioodil ja oligi, et 2021 samuti, kus siis Stoxx 600 sel perioodil tõusis 8,7% ülejäänud aasta, kus nagu üldse on olnudki tõusud, siis need on olnud nibin-nabin 2%. No muidugi Stoxx 600 peal tuleb ka arvestada seda, et nende käekeek ei olegi olnud võrreldav siis USA börsidega. Siin noh, viimase paari aastaks on natukene suhteliselt noh, on natukene ka paremuse pole liikunud see olukord, aga ikkagi Euroopa börsid kipuvad jääma USA börsile alla. Aga mis sul endal, et kas tekkis tunne ka siis mais nüüd aksed maha meie või mitte?
Kuna Stoxx 600 indeksina ei oma, siis ei. Kui need samad numbrid, mis näitavad Stoxx 600, tuleksid välja ka USA indeksite puhul, siis... no, jällegi, müüma ei tormaks, aga ikka kui huviga ja teistmoodi vaataks otsa asjal, et mis seal täpsemalt taga on.
Ja no samas kui vaadata näiteks SB5-se puhul, on see keskmine tootlus olnud 4%, noh siin muidugi jällegi arvesta siis dividendi, mis SB5-se peal küll ei ole midagi erilist nende ettevõtete pool, aga kui vaadata alternatiivina siis 6 kuu USA võlakirju, siis see tootlus on hetkel kõrgem kui see. Ehk siis see just kui nagu pakub alternatiivi ja ka risk on siis selgelt väiksem kuigi, noh, ma ei tea, kui kõrgeks sinnata seal USA riigi riskit. Eks see kaestuks ka siis sel juhul ka SB5-es, kui juba võlakirjades mingisugune selline asi toimuks. Aga eks lõppkokkutus sõltub konkreetsetest teisidest, üks asi indeks, teine asi aksjad, et noh, üks kõik, mis ajahetk, et isegi tugevate languste ajal on alati selliseid aksjad, mis tõusevad ja siis tugevate tõusude ajal on ka selliseid aksjad, mis langevad, et see üldine tendents näitab, noh, see näitabki nagu sellist üldist tendentsi, aga see ei tähenda, et seal detailides ei pruugiks olla erisust. Ma tahtsin veel saate lõppuga anda ühe soovitus, et homme toimub siis teatavasti traditsiooniline Berkshire Hathaway aktsionäride koosolek ning seda siis esmakordselt üle väga pikkade aastakümmete, aga siis ilma Charlie Mungerita, kes küll kahjuks lahkus eelmise aasta lõpus meie seast, kuid kindlasti tasub seda jälgida, et mis seal toimub ja mida kõneleb Warren Buffett ning kas tema siis ka Mantliberi ja Craig Abel ka miskit kostab.
Sellega tõmbame saate Leon Alla, stuudios olid Kaspar Viira, Priit Pokk ja Richard Mägar.